raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mo'attan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa hundeeffama mootummaa Itoophiyaa haaraa ayyaana irreechaaf walga'ii tokkummaa mootummoota Itoophiyaa ilaalchisuun geggeessarratti gabaasaalee dhiyaatan irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraatti haa dabarru. Torban dabarsine kana keessa Itoophiyaan muummichi ministeeraa Abiy kan itti muudaman mootummaa haaraa hundeessuun beekamee jira. Kanarratti biyyarraa kan nu dhaqqabe gabaasaa ijoo keessaa ture Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Bu'aa filannoo guutuu biyyoolessaa marsaa 6ffaa waxabajjii darbe Itoophiyaan gaggeesseen har'a mootummaan hundeeffamee jira. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas waggoota shanan itti aananiif afayyaa'ii fi itti aantu afayyaa'ii ta'uudhaan kan mana maree kana hoogganan filataniiru. Afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan obbo Taaggasee Caafoo ammas irra deebiidhaan afayyaa'ii ta'anii akka itti uffaniif kan muudaman yoo ta'u, afayyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan Aadde Loomii Badhoo immoo aantu afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii obbo Aageenyoo Tashaagar afayyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u, naannoo Affaar irraa Aadde Zaharaa Uumad itti aantu afayyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan muudamaniiru. Paartiin badhaadhinaa pireezidaantii paartichaa Dr. Abiy Ahmed Ali muummee ministeeraatiif kaadhimummaadhaan dhiyeessee mirkanaa'ee fi muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Hundeeffama mootummaa har'a gaggeeffame irratti haasawaa kan taasisan pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee manni maree har'a bifa haaraadhaan hojii eegalee fi mootummaan hundeeffame kun bu'aa filannooti jechuudhaan ibsaniiru. Bara raajitaa 2013 dabarsineetti raawwiin ture muddama hedduu keessa ta'ee kan raawwatame ta'us filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa waxabajjii darbe Itoophiyaan filannoo marsaa 6ffaadhaaf gaggeessite ulaagaalee hedduun filannoo darban irraa addadha. Filannoon kun biyya keenyatti filannoo bilisaa gaggeessuudhaaf dhaabbilee dandeessaniif bu'uura kaa'ee darbuun cinatti fuuldurattis filannoon bilisaaf walabaa akka gaggeeffamuuf bu'uura cimaa kaa'eera jechuun ni danda'ama. Jedhan pireezidaantiin Itoophiyaa adeemsa hundeeffama mootummaa raawwatame irratti paartiilee siyaasaa morkattoota dubbisneerra. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira koongireesii federaalaa Oromooti. Mootummaan har'a hundeeffame hundeeffama mootummaa kanaan duraarraa addummaa hin qabu jechuun ibsu.
Adeemsa isaas ta'ee xumura isaa har'aa yeroo ilaalame jedhu isa kanaan duraarraa wanti adda ta'ee mul'atu. Hin jiru. Paartiin Addawaayii mataa isaa garagalchee badhaadhina jedhee of moggaasee ta'an ala kan inni aangoo qabatee irra ture. Amma aangoo sana mirkaneeffate dimookiraataa ta'uullee hin jalqabne. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti paartii tokko duwwaatu mataa isaatiin ofiin dorgomeetu ofuma isaatii akka mo'atetti labsameetu ba'ee iddoo adda addaati. Fakkeenyaaf Somaalee keessattis paartileen gadhiisanii baqatanii ba'anii warri keessatti hirmaatan illee ogguramne irra jedhaniitu iyyata godhaa turanii. Kanaaf manni maree amma hundeeffamaa jiru kunis kan kanaan dura Mallas Zeenaawwii fa'a gaggeessaa turanirraa waanuma adda ta'ee mul'ate argame hin jiru.
Yaa'ii ariifachiisaa guyyoota lamaan darbaniif gaggeessuun paartii biyya bulchaa jiruu fi har'a mootummaa hundeeffate paartii badhaadhinaa waliin hojjechuudhaaf kan michoome paartiin Izeemaas yeroo sirriitti murtee boonsaadha jechuudhaan ibseera. Obbo Yoshiwaas Asaffaa dura taa'a paartii Izeemaati.
Paartiiwwan bichaa aayitan adeema. Hagaraachin aayitan nu yeroo wasannamuunaa kageejuu paartii bittagannaaf gaara. ከሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋራ አገር ለማዳን አብረን እንሰራለን የሚለው ውሳኔ
ፓርት ላይ ቆፋይላል ለሚት ከንከነ ሞርቴስኒ በየከኛፍ ጀነቲ ፓርቲ በየቡልቹ ፓርቲ በዳና ወሊን ስቴ ፓርቲ ላይ ሲያሳ ከነም ብሮወሊን በየረኮይ ራኦልቹ ሙርቴኖ ሊኖጀቹ ሙርቴ ባየ ነመቦንሹዳ ሙርቴን ኩን መንዲኩን ከነቲ ገለተ ይፈው ቀቡዳ ከነግስቶትኒ ፓርቲ ለሲያሳ ከነምብሮ ይመከና አከኑ ፉበተን ኒበርባና እሲን ወሊን ሁጀቹን ይወርባና ጅቹን ፍዳ
ሁንዴፋው ሞቱማ ሐራረት ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ሳለወርቅ ዘውዴ ሚሴንሶኒ መነመሬ በከቦተ ኡመታ ሐዋሳ በከ ኢሳምቡ ፈቴ እትኤኛን ረኮ ኢሳ ሆርዶፉፊ ፎርማተ ኬኑፊን ከኡምሰ ጄቁምሳፊ ረኮ ዋምብየቲቲ ኡም ህርሹፊ ሐምብሱረቲ ድርቀም አከቀባን ሁባቺ ሰኒሮም ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ወጥቶ ታደገ ፈቶ ተገኛ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞ ገልገለከይሳ ሳለም አወለካ ጅልቀባ ገሳ ሰዲቲ ተሶከኝ ሳተላይት ኢትዮ ሳት ከነማ ገዲዘቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮ ሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስትረት ለኮብ ሰዳከ ሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶ ታደገ ፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራብ ጀቡቲቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶመ ከሶማሊያ ቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚ ቶክ ከኬንያ ቲቭ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚ ለም ኦርዶፍቶታ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ድግደማፍሪፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚ ሰዲ አከስመስ ዳውቶታ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ድዋጃፍ ኩመጃፍ ድብለማፍ ድግደሚ ሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬንያ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፎሎወን ሚዲያ ዋሱማ ኬንያ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረትኑ አርገቹ ደንዴሱ
ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ዴቢ አኒሙ ደሙሳኒ ሰበብ የፈጨውዳን ደርገጎታፍ ጨራሁጂ አከ ኡመም ዋዳ ሴነሪሩ ደርገጎንሌ ሐሳሳኒ ከነረት ያደገመሳኒ ኤሰኒ ጅራን ለጠብየቲ አምቦ ለቀምቴ ፈሶሳራ ያደረገጎታ ከነከወል ትቀበይ ገባስ ናኮር መልካቲ
ማካንኩ ገምጭኩልም አንደረማ አላታ ጉዲሞ ተከባ መጋለነ ከምጥ ፍረተሙ ሞቱማ ኢላንቺሴ ፍረተሙንሳ ባየን ገምጭ ሲራ ሰውንሳ ቢኬኛ ቢየቲምራ ሲይ ተውሺ ከቆ ቸለንጌ ከምጥ አርግጂሱኑ ተውሳ ባየንም ገምጭሳ አቶ መዴ ሞቱማን እርግፍለትኔ ወደ አማናሁ መታ ቀበጀክዳ ከንኒ ኩጭቹራ ቢቀው ሰውንሳ ከንክለሜ ኡመተ ካናንዳ የፍክተናን ቦታ ከይ
ቃለ ኢትዮጵያ ነው ወጥቶ ኮንኮን ነው ራይ ባይ ነው ስለላቸው
መታቶት የሚሰሩ ጉመዝለሙ ዝረተ መገናም ቦቲ ሙንች ሚሽራ ስለተሙሳ አጌራ ስለተራ ሚዲያ ሊራኒ ኤዱና ሚሽ ገመዲ ባሊሽ ጀና ያሞቱማን አራጉ ያሞቱማን ድሩኩናም ደረገጉታፍ ሰውጂዋን አደዳግሩ ለጊኛ በቃ አደዳቢ ተጋሙ ከናከከበችስ ቲያቶስመስሙ ሁድማት አደዳ ከምዘርከበ ምጅራ ቻናከተሞች ሱሱ ዋናከቲና ናበሳ ዳንሱጋኒስሞ ደረገጉታፍ ረጫበ ደረገጉታፍ ጋራ ወጃውን አባታ ከሆመሙፊ ወናከ ሲናኒ ጋንሽ
አጣሙ አንል ጀማ ድራታ ናኖ አሱሳፊ ኩጂ ደቡማ ከንቶራ ደቲ በራኪናባይ ትጅራ ጀራውጂ ኡሙ ቀባ ወጣቶኒ አም ሳቲ ከነረቲ አብዲ ኩተተኒ ወነጫቲ ትበለኒ ጅሩ ከናቡ ኡጂን ወጣቶ ታቢዮ ኢኑ ማኔ ወጣቶኒ አብዲ ኩተቻ ዲሁ ከናፉ ጀራውጂኑ በነሙ ቀባይ ለያዳ
ከረጋ ጀርተናስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰንበት አብድል በተሳተላይቲን ከተምሳፈሙ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሬች ሆራፍን ፍንኔ ከንከበጀም ቱርበኑ መደበርስኔ ከነከይሳ ከበጀ አያነ ከናራት ነሞኔ ዱን ሰደኔ በራልፈና ሞቱማ ለጌሰኒ ጅራን ፀሃይ ዳምጦምስ ከነረት ገባሰ እርግቴ ቱርቴ
አያኒ ኢሬቻ ሆራፍን ፍንኔ ዶሎሎ ቡዴናት ፉልባና ድግደሚ ለማ በረኩመ ለማፍቁዳ አፉር ከበጀሚ ወጋድ በተኮፍሸን ተማን ቦደ ኤርገ ሆራፍን ፍንኔት ኢሬፈተሙ ኤገሌ የሮሰ ደፋዳፍ አከበረከነ ኢሬፈተሚ ቆፔስቶን ሰጋንቲቻ ኢብሰኒሮ አያና ኢሬቻ ሆራፍን ፍንኔ ረቲ ኮዲናሌ ኦሮሚያ ገራገራ ኩታሌ ሐዋስ ጎቱብየቲ ኬሳድፈን ቢዮት ኦላሂ አዱኛራ ካንፋን አያና ከነረቲ ቆደፍረተኒሮ ከበጀ አያን ኢሬቻ ከረረት አደነውን ፓርቲ ቢየብልቻ ጅሩ ፓርቲ በዳድናፊ ሞቱማ ባላልፈት በሊናን አጋማ ትሬራ ከንቲባን ቡልቲን ሰማጋላፍን ፍኔ አዳዳን ቻቤቤ ሰባህማ ሞቱማቲፍ አከብሰንቲ ኢሬች ሆራፍን ፍኔ ቢየቲን ይሮ ሰባ አዳዳቲ ሙደመከይ ሰጅርቱቲ ከበጀም ይጀረን
3 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ህዝብ ሲታደመበት
ኡመተ ሚሊዮን ሰዲ ኦልቱ ህርማቲ አያነ ከነረት ይሮን አማኩን ሰበቦታ አዳዳቲን ባይ ረክሳ ካንቱራኒዳ ገሩ ቅንዶሚነ ኡመታቲን ወልሁበናፊ ሚረ ኦቦሉማቲን አያነቺ ነጋን ከበጀሜራ ጭራን አዳዳነች አዳዳነች እትደበሉዳን ቡልቺንሳ መጋላፍን ፍኔት ተርባን ኢሬቻጀቹን ሰገንታሌ ገራገራቲን አያነቺ ከበጀማቱሬራ ጅራን
የአዲስ አበባ ህዝብ በተለያየ መንገድ ባሉ
ኡመኒ ፍንፍኔ ካራሊ አዳዳቲን አያንቺ አከ ሐላሁ አዳን ከበጀሙ አያንቺ ከነቲን ወልፋነ ሄሪራኒ ፊ ኦቦሉማን እቲን ጭምጎቹራፍ ቆጲ ታይሳቱሬራ ከነረደርቡዳኒስ አሬች ማለከቴ ስርቲ ቤከሙ ፊ ሁበተሙ ቀዋጀቹራን ወልተጂ ቆጳይረት ከለቲ አን ህርማቹን መሪያቻቱሬራ አኑ ለፊ ኩታሌ ቡልቺንዝ መጋላ ደበለቴ መጋሉት ኡላ ወሊንስተውዳን ሰገንታ አዳዳ ቆጲሱን ከና ለገራገራ ወሊፍ ከኑዳን ወልብሳፊ ከበጀ ወሊፍ ቀባን የሮሳ ሙልሳቱረን አርግኔራ ኩን ገመቹ ጉዳ ኑኬሰት ኡሜራ ጀረን አዳዳነች ሰገሌ ሞርሚፊ ዳደኖ በላልፈና ሞቱማ ህማቶኒ ከበጀ አያነ ኢሬቻ ታይዘን ኢላልቲ ሱዳን አዳዳነች ኢብሰከነኒን ሚልቶ ገሬ አደብሉ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ከንዴ ሸኔን ነሞኒ እኒ ኤርገ አያሪቸ ጄቆፍ ጫራቂ ታይዘን ኢስራን ገሩዱዳፊ ስርን ኢሬቻ ከነኒየ ሙጀረን አዳዳነች ሸኔ ጅቹዳን ካዋመን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ጅቹን ካን ኡፍራሙራ ሃንገዮናት ዲማከለረት ወንት ጀረሚ ሂንጅሩም ኢሬቸ በረኩመ ለማፍቁዳ አፍሪ ሆራፍን ፍኔፊ ራርሰዲ ከበጀመ በከ ከበጀ አያንቻት አርገመ ገባሱዳፍ ሰገሊን አሜሪካ ቆፓይስቶ ተራ ሄየመን አርገኒ ገባስ ሰገሊ አሜሪካቲቭ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ወጀቶን ገርጋርታ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ኢትዮጵያ ከሳ ባፈሙ ላልጅሴ ሙሚች በሬሳን ተኩማ ሞቱ ሞታ ተርባንደር በከነከሳ እብሰከነኒ ትራን ማርጋሪት በሽር ጀነቫራ ከባስቴ ቱርቴ ጃለኔ ኢስ
ሞቱማ ሙሚች ሚኒስቴር አብይ አህመድ ፉልባና ሶዶማ ወጀቶን ገርጋርታ ኩን ሰዓት ሌ ተርባተሚ ለመከሰት ቢያ ከገዲሰኒ ባን እግረለፍ ሴቦድ ጎሊነገይ ጉምሳ ዋይ ኢትዮጵያ ረጥና ወልገው ተርባን ተኮከሰት ኩን ኢሮ ለማፋፍተው ሰዓት ወጀቶ ተገርጋሳ ከነባሱን ሃለ ገዳዴ ማጅሩ ከይሰት kallatti sirriin taane qabachuuf tarkaanfii dabalataa fudhatame jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ayerland Geraldin Byron Nelson ka dubbata yoo ta'u mootummaa isaanii bakka bu'uun walga'iin kun akka gaggeeffamu gaafatan. Isaanis akka jedhanitti aangawoota gargaarsaa kan iddoo isaaniitti deebifamuun barbaachisaa ta'uu akkasumas hariiroon tokkummaa mootummootaa fi Itoophiyaa gidduu iddootti deebi'uu qabaa jedhanii jiran. Kun hariiroo akkaan barbaachisaadha jechuun oduu gabaasotaaf ibsanii wanni uumame haala yeroo ammaa keessatti jiraachuu feenu mitii jedhan. Palmiin haala hin jirre keessatti gargaarsa dhala namaa dabaluun haalatti danda'amu ilaaluuf jirra jedhaniiru. Itoophiyaan aangawoota biyya ishee keessaa akka ba'an ajajje kan dhimma keessoo biyyattii keessa seenan akkasumas himannaalee kanneen biroo dhiyeessan keessa gargaarsaa fi meeshaa quunnamtii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatiif kennan kan jedhu keessatti argama. Aangawoonni torbanuu Itoophiyaa keessaa ba'uu wiixata darbe kan mirkaneesse tokkummaa mootummootaa nageenya isaanii mirkaneessuuf jecha baafnee jedheera. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti aangawoonni isaa balleessaa hojjetaniin qaban akkasumas Itoophiyaan biyya ishee keessaa baasuuf deeggarsa seeraan qabdu jedheera. Akka seeraa yookaan konvenshinii fi chaartara tokkummaa mootummootaatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa gaafatamuu fi qabamuurraa ooluuf mirga qabu jedha. Haala akkasiin namoota jaarmeechaaf hojjetan baasuun kan danda'amu biyya tokkoo fi biyya ka biraa gidduutti jedha tokkummaa mootummootaa. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin walitti bu'iinsa hidhannoo keessa ega seene waggaa guutuuf yeroo dhiyaate kanan mootummaan qofaasaa dhukaasa dhaabiinsa labsuun loltoota isaa baatii waxabajjii keessa Tigraay keessaa baasee ture. Garuu walitti bu'iinsi kun yeroo ammaa naannolee ollaa ta'an kan Afaariif kan Amaaraatti babal'atee jira. Uummata miliyoona 6 ka bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraatu keessaa jedha tokkummaa mootummootaa kanneen miliyoona 5 tuqaa 2 ta'an gargaarsa nyaataa kan sadarkaa adda addaa isaan barbaachisa. 4,000 caalaan haala beela fakkaatu keessa jiraataa ka jiran yoo ta'u kanneen biroo uummanni miliyoona 1,800 qarqara afaan beelaarra jiru jedheera. Jaarmeeyaa tokkummaa mootummootaa akka ta'e sagantaa nyaata addunyaa kibxata kaleessaa akka gabaaseetti uummata walitti bu'iinsaan gaaga'aman kanneen bulchiisa naannoo Afaariif Amaaraa keessaaf gargaarsa nyaataa marsaa duraa raabsee xumuree jira. Gabaasaaleen mirkanii hin qabne ka Tigraay Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraa irraa argaman akka jedhanitti jedha sagantaa nyaata addunyaa wabii nyaataa dhabuun dabalaa ka jiru yoo ta'u kunis maatiiwwan manneenii fi qe'ee isaanii dhiisanii dheessuu isaaniin ta'uu dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Juurik oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Tokkummaan mootummootaa baatileef ibsaa akka turetti uummata Tigraay dhaqqabuuf rakkoon isa mudatee jira. Gaaffii gargaarsaa dabalataa jiru guutuuf guyyaa guyyaan konkolaataan fe'umsaa gargaarsa fe'an 100 barbaachisa. Garuu walakkaa baatii adoolessaa kaasee Tigraay akka seenaan kan eehamameef konkolaataa 637 qofa. Hanqinni boba'aaf maallaqaas akka jiru ibsee jira. Roobii darbe aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maartin Giriffis akka jedhanitti walitti bu'iinsa baatilee 11 boodaa fi ibsamuu baatus baatilee 3 mootummaan karaa cufuusaan kan ka'e rakkoon gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessaa to'annaan ala ta'aa jiraa jedhan. Giriffis Associated Press waliin gaaffii deebii gaggeessaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa iddoo sana jiru sammuu keenya keessatti waan uume qaba. Sababaa hojjetoonni gargaarsaa waan barbaachisu ga'aa akka hin geessine dhorkamaniif jecha sibiilonni beela'aa jiru jedhan. Kun dubbatamee guyyaatti aanu. Mootummaan Itoophiyaa aangawoota sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa 7 biyya isaa keessaa akka baasu beeksise.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 bara 2014 paartiin badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa 6 gaggeeffame irratti sagalee mootummaa isaa hundeessisu argachuun mana maree bakka bu'oota uummataan mootummaa haaraa hundeessuu isaa ni yaadatama. Mootummaa haaraan hundaa'e kun guyyaa har'aa ministeerota 22 mana mareef dhiyeessuun raggaasisee jira. Imma hundeeffama mootummaa kanarratti gabaasaan keenya mitokkuu faqaaduu Finfinneerraa obbo Iyyaasuu Kabbabaa miseensa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa akkasumas Dr. Zallaqa Tamasgan mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti gorsaa dhimma seeraa haasofsiisee jira akka taanutti qindeesse.
Dhaabbata dabalisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamutti miseensa kan ta'an obbo Iyyaasuu Kabbabaa ijaarsi biyya kana jalqabumarraa hanqina waan qabuuf abbuma humna qabuu fi qawwee of harkaa qabutu aangoo of harkaa qaba. Ammas maqaa filannoon wanti taasifame kanuma. Dhaabni keenya ejjennoodhuma isa filannoo keessaa ba'etti amanas jedhan.
Jalqabumayyuu inni paartiin keenya filannoo keessatti hirmaachuu dideef filannoon deemsifame suni filannoo haqa qabeessaa miti jennee ibsinee ejjennoo kanaan kan keessaa baane. Ammas ejjennoon keenya sanuma mootummaa hundeessine yookiin immoo dhaabni jedhanii kan isaan labsan kun waanuma duraanuu of harkaa qabansanii irra caalaan waan akka faranjiin istiriit shoo'aap jedhaniin sana wanti addaan ta'anii. Walumaa galatti jechuun barbaada.
Heera Itoophiyaan ittiin bulaa jirtuun ifatti kan taa'e namni kamiyyuu mirga fiduu fi filatamuu akka qabu akkasumas aangoo mootummaatti dhufuun kan danda'amu karaa filannoo qofaa akka ta'edha. Mirga kanatti fayyadamuu dhabuun abaa'oonii fi warri kaanis fedhii isaaniin filannoo keessaa of baasan jechuun kan ibsan mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti gorsaa seeraa kan ta'an Dr. Zallaqa Tamasgan.
Paartiin kun akkuma paartiilee isaan kaanii mirga seera mootummaa kabajanii. Dorgomuu kan qaban ta'uusaa hundi keenya ni beekna jechuudha. Kanas immoo paartiilee tokko tokko yoo ilaalte mirga kana fayyadamanii paartiileen tokko tokko uummanni ni filata jedhanii ajandaa isaanii poolisii isaanii uummataaf dhiyeessaniiti gara filannootti seenanii jiru haa ta'uuti uummanni garuu paartii barbaade filatee jira jechuudha. Kanaafuu paartiileen as kaaste lamaaniyyuu yoo ilaalle carraa kana ni qabu jechuudha. Akka mootummaatti paartiileen kunniin bahuu qabu kan jedhu karoorra hin jiru jechuudha. Filannoo keessaa bahuu qabu. Bifa jiru hin jiru paartiileen kunniin kan gadhiisan fedhii isaaniitiin jechuun ni danda'ama jechuudha.
Haala Itoophiyaa keessatti kanaan dura baratamee hin beekneen mootummaan amma haaraa hundaa'e miseensotaa fi hooggantoota paartiilee siyaasaa mormitootaaf aangoo qooduun kaabinee mootummaa keessatti muudaa jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman obbo Iyyaasuu.
Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keessaniif keessumaa muudama kana gaafa argitanii gaabbiin isinitti dhagahame jira laata?
Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keenyan gaafa muudama kana arginu gammanneeyyuu sababni isaa wanti kun fakkeessuudhaaf kan ta'e malee hojjechuudhaaf kan ta'e akka hin taane muudama kanarraa hubachuu dandeenya.
Paartiilee morkattootaa hundeeffama mootummaa keessatti bakkoota murteessoo jedhamutti muuduun paartii badhaadhinaan gaggeeffamaa jiru. Akka fakkeenya gaariitti kan kaafamudha. Garuu paartiin filannoon sagalee caalmaa argatee mootummaa hundeessu keessatti imaammata mootummaa koo hojiirra naaf oolchu jedhee kan itti amane muuddachuun mirga heerri biyya kanaa kenneefiidha kan jedhan immoo Dr. Zallaqa Tamasgan.
Uummanni sagalee isaa paartii badhaadhaan isaa kennu malee paartiin kun immoo mootummaa hundeesse mootummaan kun ammoo lakkii aangoo hiruu qabna jedhee gara kanattis deemuunsaa kan inni mul'isu biyyi kun biyya hunda keenyaa kan taate. Kana jechuun biyyi kan paartii biyya bulchuu qofaa osoo hin taane paartiilee hundallee kun biyyi kan hunda keenyaa ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha.
Qormaanni Itoophiyaa inni guddaan nagaala buula. Silaa waan hunda kan dursuu qabu isa ture ammas daandiin irra deemamaa jiru nagaa fiduu dhiisuu mala kan jedhan obbo Iyyaasuun rakkoon dinagdees rakkoo isa biraa ta'us dubbatu.
Otoo mariin godhamee waliigalteen taa'amee kan filannoon illee kasabii hundii fi paartileen hundi fedhaa fi heeyyama ofiitiin itti hirmaate gaggeeffamee. Kan hin booddee mootummaan hundaa'e silaa irra bu'aa qabeessa. Inni ammaa kun kan irratti xiyyeeffatuu qabu akkaataa itti qaala'insa jireenyaa fooyyessanii fi akkaataa itti nageenya buusan irratti odoo ta'uu qabu mootummaa hundeessuudhaa fi guyyaa tokko karaa cufuun biyya qaala'insi jireenyaa qaaruu nama cabse kanatti silaa hin barbaachisu tureedheen yaadaan. Kanaaf biyya kanarratti ka barbaachisu dura nagaa fiduudha. Marii waloo godhanii. Nagaa waaraa biyya kanatti buusun waanuma barbaachisuuf waan fardii ta'uun jedhaan.
Mootummaan haaraan hundeeffame dhimma nageenyaa fi dinagdee irratti xiyyeeffannaa kennuun akka hojjetu haasaa ministeer muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed taasisan irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan Dr. Zallaqan mootummaan haaraan hundaa'e kunis karaa uummata hirmaachise rakkoo nageenyaas ta'e kan gama dinagdee sirreessuun ni danda'amas jechuun ibsu.
Rakkoolee nageenyaa akkasumas illee akkasuma rakkoo infileeshinii fi kana fakkaatan yoo ilaalle. muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkasaan kaasaa turanitti rakkoolee kunniin gara fuulduraatti xiyyeeffannaadhaan kan irratti hojjetamu ta'uu isaa isaanillee jala muranii kaasaanii kan turan jechuudha. Kana jechuun rakkoon amma jiru infileeshinii yoo fudhanne akkasumas rakkoolee nageenyaa kan Oromiyaa keessa isaa ta'uuti kan kaabarra jiru fakkeenya yoo fudhanne isaan kunillee kan xiyyeeffannaa guddaatiin mootummaan itti deemu ta'uu isaa jala muruun barbaachisaadha jechuudha.
Akka dhaaba siyaasaatti hiree isaanii gara fuulduraa kan gaafataman obbo Yaasoo Kabbabaa akkas jechuun ibsu.
Nuti mormituudha amma gaaffinii fi fedhiin saba Oromoo guutamu amma fedhii sabi Oromoo sun bakka ga'utti mormituu ta'an itti fufnaa wanti nu yaaddessus hin jiru wanti yaaddofnees beeknu hin jiru.
Finfinnee irraa gabaasaa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Mitikuuf Kaadu.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Mootummaa ce'umsaa Sudaan kan sibiilotaan hoogganamurra aangoo fudhachuuf yaalii naga ta'e booda Yuunaayitid Isteets deeggarsa mootummaa ce'umsaa Sudaaniif gootu itti fuftee jirti. Aangoonni Sudaan akka jedhanitti kanneen pireezidaanticha Barree duraanii Omar Al-Bashiriif amanamoo ta'antu fulbaana 21 aangoo qabachuuf yaalii taasisan garuu hin milkoofne jedhu. Pireezidaant Al-Bashir bara 2019 aangoo irraa ka darbaman yoo ta'u kunis mormiin karaa nagaa bal'inaan gaggeeffame aangoo akka gadhiisaniif ega gaafatee booda. Al-Bashir yeroo ammaa kaartuun keessatti hidhamanii manni murtii yakka qoratu kan addunyaa inni heeg jiru himata duguuggaa sanyii yakka waraanaa fi gocha gara jabinaa dhala namaa irratti gaggeessuu dabalatee himannaalee kanneen biroo fi itti gaafatamoo ta'uu isaanii ibsuun ajaja hidhaa irratti baasee jira. Sudaan waggootii lamaan darbaniif mootummaa ce'umsa sibiilotaan hoogganamuun gaggeeffamaa kan jirtu yoo ta'u biyyattiin bara 2024 jechuun waggaa sadii booda filannoo deemokiraatawaa akka gaggeessituuf hojjetaa jira. Sudaan yeroo ce'umsaa kana keessatti bu'aa deemokiraatawaa ta'an akka gonfattu gochuuf mootummaa Yuunaayitid Isteets itti dhiyeenyaan Sudaan waliin hojjetaa jira. Waraanni duraanii fi sibiilonni harka keessaa qaban mootummaa ce'umsaa sibiilotaan hoogganamu kan Sudaan harka aangoo fudhachuuf yaalii isaan godhan dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa baasaniin balaaleffatanii jiru. Mootummaa ce'umsaa Sudaan sabiyya isaa keessatti ce'umsa deemokiraatawaa fiduuf hojjetu Yuunaayitid Isteets deeggaruu akka itti fuftu beeksiftee jirti. Tarkaanfiin farra deemokiraasii ta'e inni akka gaafa fulbaana 21 kaartuun keessatti gaggeeffame sun waamicha uummanni Sudaan bilisummaa haqaa fi deeggarsa addunyaaf dhiyeeffate tuffii keessa kan galche akkasumas hariiroo walii Yuunaayitid Isteets fi Sudaan gidduu afaan balaarra ka buuse ture jedhan. Baatii muddee bara 2020 Sudaaniin tarree biyyoota shororkeessummaa gaggeessan jedhaman keessaa baasuu hordofee Yuunaayitid Isteets mootummaa ce'umsaa Sudaan waliin walta'iinsa qabdu jabeessuu kan itti fufte yoo ta'u heddumina gargaarsaa Sudaan dhaqqabsiiftu dabaltee jirti. Sudaan keessatti imala gargaarsa dhaqqabsiisuuf hojjetaa kan jiru dhaabbata tokkummaa mootummootaaf hoogganaa kan ta'an Volker Perthes gara jalqaba baatii fulbaana kanaa gola naga eegumsaaf akka ibsanitti garuu rakkoon Sudaan keessa jiru hedduudha. Kunis haala dinagdee rakkisaa ta'e murtii haqaa fi itti gaafatamummaan dhabamuu fi daarfurii biyyattii bahaa keessatti hookkarri ka'uu dabalatee rakkoo jabaa jira jedhan. Kanaaf jecha Sudaan ce'umsa gara demokiraasiitti gootu akka itti fuftu gochuuf deeggarsa addunyaa kan walirraa hin cinne ishee barbaachisaa jedhaniiru Perthes. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka hubachiisanitti Sudaan gama dinagdeef nageenyaan kaayyoo lafa kaa'atte akka fiixaan baaftuuf Yuunaayitid Isteets qaamota addunyaa heddumina qaban waliin gargaarsa guddaa gamasitti ergitee jirti. Sudaan ce'umsa gochaa jirtu kan tarkaanfachiisaa yeroo deemtutti nutis deeggarsa kenninu jabeessaa deemnaa kan jedhan Need Piraayis ce'umsi kunis gumii seera baasu ijaaruu bulchiinsa sibiilotaa jalatti kutaa naga eegumsaa fooyyessanii jajjabeessu akkasumas dhiittaa mirga namumaa ammaan dura dhaqqaban murtii haqaa akka argatan kana malees itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuu dabalata jechuun Piraayis dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.